الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang al-iman bil malaika, beriman kepada malaikat, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Kita beriman kepada malaikat, dan diantara hikmah dari iman kita kepada malaikat itu, diantara hasilnya bahwasanya malaikat yang demikian besarnya yang diciptakan oleh Allah seperti disebutkan dalam surah Fatir, mempunyai sayap 2, 3, 4, yang demikian besarnya itu masih tunduk taat kepada Allah. Sedangkan manusia, Allah jelas-jelas mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dalam surah An-Nisa ayat 28, dijadikan manusia, diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Kalau malaikat yang demikian besar taat kepada Allah, maka manusia yang lemah mestinya lebih taat lagi kepada Allah. Bukan malah manusia itu mengingkari atau malah menjauh dari perintah-perintah Allah atau melanggar larangan-larangan Allah. Disebutkan di dalam surah Tahrim bahwa malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'tuna Allah, mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi itu dari iman kita kepada malaikat kita ambil hikmah, yang kemudian diantara hikmahnya lagi yang harus kita hati-hati bahwasanya kita ini berada dalam muraqabatillah. Kita berada di dalam kontrol dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi muraqabah, kontrol dari Allah. Allah selalu mengontrol kita dengan mengutus malaikat untuk mencatat yang baik dan yang buruk. Setiap hari, baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau segala macam tindak tanduk kita, baik itu terang-terangan maupun tersembunyi, Allah tahu. Jadi jangan ada di antara kita ini yang mempunyai sangkaan bahwasanya kalau seandainya tidak dilihat oleh teman, tidak dilihat oleh istri, tidak dilihat oleh anak, tidak dilihat oleh majikan kita, bahwa kita ini tidak dilihat oleh siapapun juga. Kita ingat bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah dan dilihat oleh Allah setiap perbuatan kita, hatta kita di tempat yang tersembunyi sekalipun, yang tertutup dengan apapun juga, yang demikian besarnya lapisan itu, tetap Allah akan melihat kita. Perbuatan baik dan buruk tetap. Dan kita ingat bahwasanya malaikat di mana kita pergi mengikuti kita, hatta kita masuk ke WC kemana saja, tetap malaikat itu akan mencatat baik dan buruknya kita. Nah, lebih-lebih Allah yang menguasai semuanya. Semua tindakan untuk manusia Allah menguasai. Ini dari iman kita kepada malaikat. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kita yakini bahwa kita selalu diawasi terus di mana saja kita berada. Hatta kita pergi ke bawah bumi, ke laut, kemana saja. Itu yang harus kita ingat, bahwa kita berada dalam muraqabatillah. Jangan ada rasa bahwasanya kita gak diawasi, gak ketahuan. Tetap Allah, Allah alim, Allah khabir, Allah mengetahui. Banyak saksi, dan semua akan menyaksikan nanti pada hari kiamat. Mulut ditutup oleh Allah, kemudian kulit kita akan menyaksikan nanti di hari kiamat. Dan semua akan bicara pada hari kiamat itu. Setelah malaikat mencatat dan diserahkan catatan itu berupa bitaqah nanti pada hari kiamat. Bitaqah itu kalau diartikan sekarang ini, bitaqah itu seperti kertas kartu. Tapi wallah alam nanti pada hari kiamat bentuknya gimana bitaqah itu, tercatat semua. Terprogram semuanya sudah tercatat dari mulai awal sampai akhir kita meninggal dunia. Dari mulai kita balik sampai meninggal dunia sudah tercatat. Yang mencatat malaikat, yang baik maupun yang buruk. Jadi jangan kita menyangka, jangan ada sedikit pun terlintas kata-kata setan, ah gak ada yang tahu ini. Itu kata-kata setan yang selalu mengingatkan kita untuk berbuat maksiat. Ingat itu, setan selalu mengganggu kita. Yuwaswisu fi sudurinnas, membuat was-was di hati manusia. Jadi ingat apa yang kita pelajari pada pekan yang lalu, agar ada bekasnya, ada asar, ada pengaruh dalam kehidupan kita, bahwa malaikat mencatat semua yang kita lakukan, baik atau buruk. dan semua itu akan terbukti nantinya. Walaupun di dunia tetap tersembunyi sampai dia meninggal dunia, tersembunyi tidak ada yang tahu, tetap Allah akan membongkar nanti pada hari kiamat semuanya. Kemudian kita masuk sekarang al-iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kemudian beriman kepada kitab-kitab. Beriman kepada kitab-kitab ini mengandung empat perkara. Al-iman bil kutub yatadamman arba'atu umur, mengandung empat perkara. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah ini mengandung empat perkara. Yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillah. Al-iman bi anna nuzulaha min indillah. Beriman bahwasanya turunnya Al-Quran, kitab-kitab itu min indillah, dari sisi Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-iman bima alimna ismahu minha. Yang kedua, beriman dengan apa yang kita sudah ketahui dari namanya. Nanti baru saya terangkan lagi, saya artikan dulu. Yang ketiga, tasdiq ma sahha min akhbariha, membenarkan apa-apa yang sudah sahih dari berita-berita yang dalam Al-Quran maupun kitab-kitab yang sebelumnya. Yang keempat, al-amal bi ahkamiha, mengamalkan tentang hukum yang ada dalam kitab-kitab itu. Yang pertama yang kita bahas, bahwasanya kitab-kitab itu datangnya dari Allah. Kitab-kitab yang sudah ma'ruf, yang dikenal, yang pertama Taurat, diturunkan kepada Taurat, diturunkan kepada siapa? Taurat. Nabi Musa. Ini pelajaran ibtidaiyah ini. Iya. Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian Zabur. Kemudian Injil. Kemudian yang keempat Al-Quran. Ini yang sudah kita ketahui. Artinya sudah disebutkan. Jadi Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, yaitu Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakini bahwasanya di sini yang perlu kita ingat bahwasanya turunnya itu semua dari Allah SWT. Kitab-kitab itu semua turunnya pada asalnya dari Allah SWT. Kitab-kitab itu semuanya turunnya dari Allah SWT. Kalau ada orang berkeyakinan bahwasanya kitab itu bukan dari Allah, maka dia sudah kufur, dikafirkan oleh para ulama. Atau menganggap bahwasanya kitab-kitab itu yang turun, terutama Al-Quran, itu belum sempurna, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Syiah. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini belum sempurna. Nah, orang yang menyatakan seperti ini berarti dia sudah kufur, sudah keluar dari Islam, dia tidak beriman kepada Al-Quran. Kitab-kitab yang ada ini, yang empat ini, semuanya sudah dihapus, disempurnakan oleh Al-Quran. Semuanya sudah dihapus, sudah. Kitab-kitab yang lama itu sudah dihapus, kemudian diganti dengan Al-Quran, disempurnakan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini dipelihara. Taurat, Injil, semuanya sudah dirobah oleh para pembesarnya, artinya ulama-ulama dari Bani Israel itu. Yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi, mereka merubah-rubah isi Taurat dan Injil itu dari tempatnya. Jelas berapa ayat Al-Qur'an disebutkan, baik dalam surah Al-Baqarah, baik dalam surah An-Nisa, baik dalam surah Al-Maidah disebutkan yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi. Mereka sudah merubah. Maka sekarang Taurat yang Injil yang ada sudah tidak asli lagi. Bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan namanya pun bukan Injil, perjanjian baru. Perjanjian lama, perjanjian baru yang ada ini. Dan sudah dirubah. Isinya pun antara satu dengan yang lain saling bertentangan. Taurat sudah tidak ada. Zabur pun demikian juga. Kemudian yang ada yang masih terpelihara adalah Al-Quran. Yang turun dari Allah, yang disebutkan oleh Allah, Quran ini tetap terpelihara, Allah jaga kalau Al-Quran. Disebutkan dalam surah Al-Hijr surah 15 ayat 9 Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaga Al-Qur'an. Jadi Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah pelihara Al-Qur'an ini. kita yakini turunnya semua dari Allah, semua kitab-kitab itu. Tapi sesudah berlalunya masa, kitab-kitab itu berubah, kecuali Al-Quran, dan tidak akan berubah. Dan Allah menantang kepada orang yang masih meragukan tentang isi Al-Quran, disuruh untuk membuat satu kitab yang seperti itu. Allah tantang. Bagaimana disebutkan dalam surah Bani Israel ayat 88, Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Allah mengatakan kalau seandainya jin dan manusia berkumpul untuk membuat satu surat saja, saling tolong-menolong antara jin dengan manusia, mereka tidak akan bisa untuk membuat itu. Meskipun mereka saling tolong-menolong, ba'duhum li ba'din dhahira. Allah sudah tantang itu dalam surah Bani Israel Al-Isra surah 17 ayat 88. Sudah dikatakan kalau seandainya manusia dan jin berkumpul, semuanya berkumpul, manusia ini yang ada di dunia ini berkumpul semuanya untuk membuat satu surah saja ya, seperti Al-Quran, tidak akan bisa mereka membuatnya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini termasuk mu'jizah. Mu'jizah itu artinya melemahkan, melemahkan orang-orang kafir, melemahkan semua jin dan manusia untuk membuat seperti itu. Gak bisa mereka untuk membuat. Hatta orang-orang kafir, musyrikin Mekah yang dulu orang-orang Arab itu mereka pandai bersyair, tidak bisa membuat seperti Al-Quran. Satu ayat saja mereka tidak bisa. Satu surah saja yang terpendek seperti Inna Atayna, mereka tidak bisa untuk membuat yang seperti itu. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahir. Allah tantang. Allah sudah mengatakan walan taf'alu, kamu tidak akan bisa. Walan taf'alu dalam surah Al-Baqarah itu, kamu tidak akan bisa membuat, untuk membuat Al-Qur'an. Menunjukkan bahwa Al-Qur'an terpelihara ila yaumil qiyamah. Dan terpeliharanya masya Allah, tidak ada satu kitab di dunia ini yang dihafal seperti Al-Qur'an. Kitab apa saja tidak ada yang bisa dihafal seperti Al-Qur'an. Mungkin ada ajaran-ajaran kitab-kitab yang dulu, itu gak ada yang dihafal. Hatta Injil gak ada yang hafal. Tapi Al-Quran bisa dihafal. Dan bukan satu orang, ribuan, ratusan ribu orang yang hafal Al-Quran. Itu menunjukkan terpeliharanya. Dan bisa dibuktikan lagi, satu saja huruf yang salah bisa ditegur. Kalau umpamanya ada imam baca salah, makmum yang di belakang akan tegur. Itu menunjukkan terpeliharanya Al-Quran, bahwa dia turun dari Allah, bukan dari Rasulullah SAW. Karena orang-orang kafir pada waktu itu mengatakan bahwa Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, dikarang, ditulis oleh Nabi Muhammad. Allah membantah bahwa Nabi Muhammad tidak bisa nulis, dia ummi, tidak bisa tulis, bahwa dia datang dari Allah Al-Quran itu, di sisi Allah, min indillah, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Mereka tadinya tidak percaya, akhirnya lama-lama terus ayat demi ayat turun, sebagian mereka yakin bahwa memang Al-Quran ini turun dari Allah, tapi mereka belum beriman. Sampai Abu Jahal pun pernah mendengarkan bacaan Quran Nabi. Abu Jahal sempat mendengarkan dengan beberapa orang-orang kafir, mendengarkan bacaan Quran, tapi mereka tidak mau iman. Karena masalahnya, ya seperti yang dikatakan, gengsi itu, mereka punya ta'asub terhadap ilahnya, bahwa ilah ini yang benar, ajaran nenek moyang. Gak mau berubah, biar diingatkan pun gak mau berubah. Ini yang seperti ini yang berbahaya. Sudah diingatkan dengan Al-Quran bahwa yang mereka sembah itu salah, tetap saja. Sampai Abu Talib mau meninggal dunia, dia ingatkanlah Rasulullah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak mau. Waktu itu Abu Jahal mengatakan, apakah engkau akan tinggalkan ajaran Abdul Muttalib? Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Dan Rasulullah mengatakan dia final, Abu Talib. Ini yang kita ingat, bahwasanya turunnya dari sisi Allah dan tetap terpelihara. Min indillah, bukan dari sisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Al-Qur'an dari sisi Allah, harus kita yakini. Kemudian yang kedua, kita beriman dengan apa yang kita ketahui dari namanya. Tadi sudah saya sebutkan namanya ya, seperti Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Itu yang kita imani, yang sudah kita ketahui. Tapi banyak yang belum kita ketahui. Ada berapa kitab lagi yang Allah turunkan, atau suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada beberapa nabi. Ya kita wajib mengimani saja. Yang tidak kita ketahui itu kita wajib mengimani, selama kabarnya jelas disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis nabi yang sahih. Yang ketiga, tasdik ma sahha min akhbariha. Yang ketiga, kita ini membenarkan berita-berita yang ada dalam Al-Quran. Semua yang ada dalam Al-Quran, berita yang ada dalam Al-Quran, kita harus membenarkan. Meskipun menurut kita tidak masuk akal atau bertentangan dengan zaman sekarang ini. Mungkin ada orang yang mengatakan begitu. Kita harus tasdik ma sahha min akhbariha. Semua kabar yang dalam Al-Quran itu benar. Tidak ada satupun yang dusta. Semua kabar itu. Apakah itu berupa berita saja maupun berupa hukum, itu semuanya benar. Umumnya disebutkan dalam Al-Quran, iza zulzilatil ardu zilzalah, itu benar. Bahwa nanti bumi itu akan digoncangkan oleh Allah. Atau disebutkan bahwasanya gunung-gunung kal ihdil manfush, seperti bulu-bulu yang berterbangan nantinya gunung-gunung itu, datangnya kiamat. Atau disebutkan bahwasanya insyaqqatil qamar iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, telah dekat kiamat dan bulan pernah terbelah, bulan terbelah menjadi dua. Kita yakin benar terjadi di zaman Rasulullah bahwa bulan terbelah. Pada waktu orang-orang kafir mengatakan, buktikan kalau seandainya engkau benar, Quran ini benar, buktikan. Adakan satu mukjizat, nanti belah bulan. Dan orang melihat bahwasanya yang satu di sana, yang satu di sana, terbelah. Waktu itu disebutkan dalam riwayat, yang satu di Jabal Qubais, yang satu di Marwah. Terbelah, terlihat oleh orang banyak pada waktu itu. Tapi tetap saja, meskipun ditunjukkan ratusan mukjizat, tetap saja mereka tidak mau beriman. Minta ini ditunjukkan oleh Nabi, minta ini ditunjukkan oleh Nabi, tapi tetap mereka tidak mau beriman. Jadi tasdik, membenarkan apa yang diberitakan dalam Al-Quran, apa saja. Saya tadi saya katakan berupa hukum atau berupa berita apa saja kita yakin. Umpamanya, jangan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Keadaan ini harus menyesuaikan menurut Al-Quran. Jangan Quran harus disesuaikan dengan keadaan. Harus sesuai. Seperti di Indonesia, bahwa tentang hukum waris sudah tidak cocok lagi sekarang ini. Ya, Menteri Antum itu mengatakan bahwasanya hukum waris sudah tidak cocok lagi. Kemudian mereka katakan, dan bukan satu orang, beberapa orang, laki-laki dua bagiannya, perempuan satu. Sekarang harus sama, karena perempuan sama-sama kerja, jadi laki-laki dua, perempuan dua. Ayat mau dibantah oleh dia. Quran yang mengatakan bahwasanya yusikumullah fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unthayain, laki-laki itu dua bagian dari wanita, sudah jelas. Justru dengan menurut Al-Quran, kalau kita amalkan Al-Quran, perempuan pun sama dapatnya dengan laki-laki. Kalau ikut Al-Quran, perempuan sama dapatnya. Karena apa? Laki-laki mencari nafkah. Kalau sudah mencari nafkah, kewajiban laki-laki ini memberikan nafkah kepada istrinya. Istri sudah dapat satu bagian. Sekarang suami cari nafkah, nafkahnya untuk istrinya, dapat lagi dia. Dapat dia bagian. Anak perempuan dapat dari orang tuanya. Karena uang belanja tetap orang tuanya yang memberikan. Dia sudah dapat waris, tetap masih dapat uang belanja. Itu hikmahnya dari Al-Quran. Mesti akan diberikan nafkah itu. Jadi laki-laki dua, perempuan satu. Itu sudah ketentuan dari Al-Quran. Tidak boleh dicocokkan lagi dengan keadaan sekarang begitu. Dua sampai hari kiamat. Atau ada lagi ilmuwan, ya, saya tidak katakan ulama atau kiai, ilmuwan saja. Karena syarat-syarat untuk menjadi ulama belum terpenuhi. Bahwa ilmuwan di Indonesia mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib, karena tidak ada dalam Al-Quran. Padahal Quran nasnya jelas menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab dan dalam surah An-Nur tentang wajibnya berjilbab. Dalam surah Al-Ahzab, surah 33-59, dikatakan, wahai Nabi, suruhlah istrimu, anak perempuanmu, dan semua mukminat. Jadi ya ayuhan Nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'min ayyudnina alaihinna min jalabi bihin, zalika adna yu'rafna fala yu'zain. Jelas-jelas dikatakan dalam surah Al-Ahzab itu, wahai Nabi, suruhlah istri kamu, anak kamu, dan semua mukminat agar mereka memakai busana muslimah, jilbab, mengeluarkan jilbab mereka, dan mereka tidak akan diganggu, dan mereka bisa dikenal dan tidak akan diganggu. Tetapi mereka katakan ini adat Arab, ini bukan dari Nabi. Seperti itu, mereka rubah-rubah ayat-ayat Allah. Mereka cemoohkan orang-orang yang memakai busana muslimah. ilmuwan dan orang-orang ini orang yang sudah ma'ruf, artinya dikenal oleh masyarakat, seperti itu. Jadi dia tidak beriman kepada kitab Allah, membenarkan apa-apa yang sudah sah dari berita-berita itu. Dan tadi saya katakan, apakah berita berupa kabar tentang keadaan masa yang lalu, masa yang akan datang, masa sekarang, tentang keadaan hari kiamat, tentang keadaan surga, tentang keadaan neraka, atau keadaan hukum-hukumnya, tetap kita wajib mengimani. Semuanya tidak boleh dibantah, sedikit pun tidak boleh dibantah. Kalau dia membantah, terkena kepada ayat Allah. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu beriman kepada sebagian al-isi dari kitab itu dan kamu kufur kepada sebagiannya? Allah sudah mengingatkan dengan keras kepada orang-orang yang beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian. Jadi apakah cocok dengan kita, dengan akal kita atau tidak, wajib kita menerima. Ya seperti disebutkan dalam neraka itu, saya contohkan waktu itu, di neraka disebutkan oleh Allah ada durinya, dan duri itu seperti kepala syaitan. Pohon zakum itu seperti kepala syaitan. Dan kita tidak tahu bentuknya syaitan bagaimana, kita tidak tahu. Kepalanya tidak tahu. Ya wajib kita imani tentang keadaan itu. Tentang keadaan apa? Di padang mahsyar. Tentang keadaan semuanya yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kewajiban kita untuk mengimani. Ya tidak ada hak bagi manusia untuk menolak meskipun satu ayat saja. Akal manusia, kita ingat di saat kita mau ada saja yang ingin ditanyakan begitu, kok seperti ini? Ingat bahwasanya akal kita diciptakan oleh Allah. Akal kita diciptakan oleh Allah. Sedangkan yang mewahyukan Al-Qur'an ini Allah SWT. Kemampuan akal ini terbatas. Kemampuan akal manusia terbatas. Jadi jangan sampai kitab yang segini penuh dengan ayat-ayat dan mukjizat itu kita cocokkan dengan akal kita, hancur. Dan banyak yang kita tolak. Itu orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang Mu'tazilah dari kalangan ilmuwan. Dan mereka cocokkan dengan keadaan filsafat sekarang ini, mereka tolak sebagian dari Al-Quran itu. Kalau kita, menurut paham Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwa wahyu lebih tinggi daripada akal. Jangan dibalik, jangan akal lebih tinggi dari wahyu. Jadi paham, i'tiqad, keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, seperti yang kita kaji pada malam Selasa, keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwasanya wahyu lebih tinggi dari akal. Jadi wahyu lebih dahulu. Ya, urutannya begini. Yang pertama itu wahyu. Kemudian yang kedua akal. Ini. Jadi wahyu lebih tinggi baru akal. Kalau orang-orang filsafat, akalnya dulu lebih tinggi. Ya, yang dikatakan Mu'tazilah ini, akal baru setelah itu wahyu. Yang sekarang sedang diterapkan di Indonesia ini, yang sekarang sedang diterapkan ajaran Mu'tazilah di IAIN. Jadi agar mereka itu semuanya menolak isi Al-Quran dan sunnah Nabi ditolak, itu yang sedang diterapkan. Dan itu terus terang diterapkan dan ditulis di majalah-majalah. Pengumumannya jelas diumumkan bahwa IAIN itu akan menerapkan ajaran Mu'tazilah. Terus terang. Jadi Mu'tazilah itu menggunakan ini akal. Kalau gak cocok dengan akal ditolak. Hatta hadis Nabi ditolak. Al-Quran saya ditolak, apalagi hadis Nabi. Makanya yang kita lihat, apakah dosennya, apakah doktor, apakah yang sudah di pasca sarjana, banyak yang menolak ayat-ayat Allah dan hadis Nabi. Sampai ada yang menolak tentang takdir. Ditulis di majalah bahwa dia tidak beriman kepada takdir. Karena dengan beriman kepada takdir, umat semakin mundur. Ini rukun iman wajib, dia imanin enam-enamnya. Satu dia tolak, hancur. Itu termasuk kufur. Seperti disebutkan dalam kitab Nawaqidul Islam, Nawaqidul Iman, atau al-iman haqiqatuhu wa nawaqiduh, disebutkan di situ. Menolak saja itu sudah termasuk kufur. Dan ini yang sedang diterapkan, ajaran Mu'tazilah. Ini berbahaya, ini ajaran ini berbahaya. Jadi semua dicocokkan dengan akal, dengan ini. Ini ajaran yang berbahaya sekali, Mu'tazilah ini. Dan itu yang diterapkan di Indonesia di IAIN. Makanya antum bisa lihat sendiri. Kalau ada yang baik di antara mereka, mungkin 10.000 satu yang keluar. Yang tamat itu mungkin 10.000 satu. Karena sulit untuk keluar dari sana untuk baik itu dikepung oleh berbagai buku-buku yang mudarat. Kemudian orang-orang yang mudarat lulus dari sana disekolahkan di luar negeri. Yang negara kafir lagi, bukan negara Islam, negara kafir disekolahkan. Dia pulang seperti yang kita lihat itu model-modelnya. Modelnya kita lihat seperti Nur Khalid, Abdurrahman Wahid, itu tipe-tipe yang seperti yang, kemudian yang lain lagi. Mungkin sekarang sedang diperbanyak untuk menolak Islam. Karena itu memang usaha-usaha dari orang-orang luar Islam. Sementara umat Islamnya masih santai saja. Sementara umat Islamnya masih santai saja. Ini yang harus kita hati-hati. Ini berbahaya. Kalau sudah itu masuk, masalah keimanan. Ini masalah keimanan, masalah hidup dan mati kita. Sekali kita berubah sedikit melenceng, hancur sudah. Fid dunia wal akhirah, fasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Makanya Nabi yang paling banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam keadaan iman. Banyak, bukan hanya satu. Yang dari pesantren bisa sesat ada. Tamatan pesantren bisa sesat ada. Iya, bukan mustahil. Tamatan Saudi umumnya, ada yang sudah sesat, ada. Kalau pesantren mungkin masih kecil. Tamatan Saudi, keluaran dari Saudi yang sudah 4 tahun, ada yang terus. Masalahnya kalau hati manusia, kalau dia minta kepada Allah, akan terus. Karena gak bisa menjamin soal ilmu agama itu banyak atau sedikit, tapi bagaimana dia istiqamah, bagaimana dia mengamalkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan mustahil. Makanya ini, dalam masalah seperti ini hati-hati. Biasakan untuk membenarkan. Kalau kita terbiasa menolak, terus hati itu untuk membiasakan menolak yang lainnya. Kalau menolak satu, nolak dua, tiga. Itu mungkin diantara kesesatan, diantaranya sebab-sebabnya. Banyak sebab-sebab kesesatan masih banyak. Tapi itu diantaranya. Diantaranya tidak membenarkan apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Kok begini nih? Aneh ya. Dia membaca menurut bahasa Arab yang dia pahami. Mungkin dari Nahul Wadi, mungkin dari ini. Kok begini? Menurut bahasa yang dia paham. Dia tidak lagi lihat lagi kepada penafsiran para salafus saleh. Menurut saya salah ini. Dan ini saya ketemui orang yang seperti itu. Belajar sebentar di luar negeri, pintar bahasa Arab, kemudian diartikan ini menurut bahasa Arab seperti ini. Saya ingatkan, ya akhi, ittaqillah. Ini Al-Quran sudah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran dengan Quran, Al-Quran dengan Sunnah. Tidak menurut bahasa begini. Seperti itu diartikan. Sampai diartikan tongkat Nabi Musa itu diartikan dengan yang lain, bukan tongkat. Itu bukan tongkat. Kemudian umatnya bukan umat, diartikan dengan kambing dan lain-lain, menurut bahasa dia. Ini, seperti itu orang kalau sudah mempelajari dengan bahasa, punya bahasa saja, yang penting lughah, tidak ada keimanan, hancur. Ini, jadi tasdik ma'akbar ini penting. Penting sekali yang ketiga ini, jangan sedikit saja ada keraguan, jangan. Jadi zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitab, Al-Quran ini yang lauh mahfud, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, la raiba fi. Tidak ada keraguan. Jangan ragu, sedikit pun juga jangan ragu. Umumnya suatu waktu kita membaca Al-Quran, kok begini artinya, karena kita bisa bahasa Arab sedikit, kok begini? Jangan sampai keragu, ini datangnya dari Allah dan benar. Walaupun menurut kaidah bahasa yang kita pahami itu menyimpang, tapi ini benar dari Al-Quran, dari Allah. La raiba, jangan sampai ragu. Ragu sedikit, terus setan. Maka langsung kita berdoa, a'udzubillah minasyaitonirrajim, berlindung pada Allah. Begitu ada gangguan sedikit, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bahwa kalau sudah biasa menolak sekali, akan menolak yang lainnya. Tidak puas kalau tidak menolak. Tidak puas kalau tidak membantah. Tidak puas. Terus seperti itu. Itu yang berbahaya. Kemudian yang keempat, dari iman kepada kitab-kitab, yaitu al-amal bi'ahkamiha, mengamalkan hukum-hukumnya. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah. Jadi ini kita kembali, karena kitab-kitab yang sudah dahulu itu sudah dihapus, kita bicara soal Al-Quran. Saya nggak bicara soal yang sebelumnya itu ya Zabur, Taurat dan Injil sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya untuk mengamalkan. Nah sekarang kita bicara yang keempat ini tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran wajib untuk diamalkan. Diturunkan oleh Allah, Al-Quran untuk diamalkan. Jadi Al-Quran diturunkan bukan untuk hiasan, bukan sekedar untuk baca-bacaan saja, tapi bagaimana untuk diamalkan. Dan Al-Quran, ingat, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Itu Nzira Mangkana Hayyan dalam surah Yasin ayat 70 itu. Bahwa Al-Quran diturunkan liyunzira mangkana hayyan, untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, bukan mayitan. Orang yang hidup. Jadi Al-Quran diturunkan untuk orang yang hidup. Bagaimana orang yang hidup ini mengamalkan. Dan sifat-sifat Al-Quran disebutkan. Ya sebelum kita bicara lebih panjang lagi tentang ini, sifat-sifat Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran merupakan zikr. Orang yang membaca Al-Quran ada az-zikr. Az-zikr maknanya dua. Ada yang satu berarti kemuliaan, ada yang satu lagi berarti untuk mengingatkan manusia. Dan dalam ayat yang lain disebutkan, wa innahu la zikrun laka. Sesungguhnya Al-Quran